Bakea eta duintasuna elkarteak eta egoak antolatuta, apartheid baten kronikak Palestina eta Israelen arteko gatazkaren inguruko ikastaroren bigarren saioa gaur ari dira egiten. Eneko Kalle, Bakea eta duintasun elkarteko Palestinaren inguruko koordinatzailea, egunon?
Bai, kaixo, egunon.
Hasteko, ikastaro horren helburuak zeintzu dira?
Bueno, ba, ikastaroaren helburuak lehendabizi da, ba, hemen Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleei eta baita ere, bueno, gainontzeko pertsonei eta baita ere gizarte eragiletako ba, pertsonei ba, bada formazio sakon bat emotea ba, Palestina eta Israelen arteko gatazkaren inguruan, ez? Askotan ba, gizarte eragiletatik, gizarte mugimendiotatik hainbat itzaldi eta hainbat konferentzia antolatzen ditugu Palestinaren inguruan, baina hola solteka, ez? Urtean zehar, eta bueno, ba, gure helburua da, ba, hori lau zaiotan, lau egunetan, ba, formazio sakon bat, hau da sakondu gehiago Israel eta Palestinaren arteko atazkan, ez? Eta batez ere sakondu ba, giza eskubideen defentsa, Israelek bertan lurralde okupatuetan burutzen dituen giza eskubideen urraketetan, horiek aztertu eta gero baita ere ikusi edo aztertu ezagutu nazioarte mailan egon daitezkeen erreminta edo tresna legalak, bai, Israeli presionatzeko ba, nazioarteko zuzenbidea bete dezan, ez? Orduan nik uste dut horiek direla helburuak, formazio sakon bat emotea gatazkaren inguruan, gero giza eskubideen urraketak ezagutzea eta giza eskubideen urraketa hoiek edo hoien inguruan dagoen nazioarteko legezkotasunak eta egon daitezken tresnak ezagutzea.
Palestina eta giza eskubideak egoera definitzerakoan ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, ba, gora definitzerakoan, Palestinan dagoena, okupazio bat da, okupazio bortitz bat, 1948 urtea, baino lehenago hasi izana, 1948an ezaguna da, Israelgo estatua sortzen dela, Palestinako lurralde historikoan, bai, 1948ko lurretan, eta, bo, bueno, horrez geroztik azten da, benetako okupazio militarra, bortitza, eta baita ere paramilitarra, ez, izan ere, ba, Israel sortu aurretik, para, bi talde paramilitar zeuden, eta talde horiek ba, atentatuak eta ekintza terroristak egin zituzten bertako biztanle arabiarren kontra, ez, palestinoen kontra. Orduan, bueno, ba, okupazio bat dago, helburu kolonialak dituen herrialde batek okupatzen du Palestina, eta, bueno, ba, okupazio batek dituen ondorioak, ez? Ba, giza eskubideen urraketak, atxiloketak, mugimenduetarako ba, kontrolak, edo mugimendu azkeak mugatzen dituzte, checkpointa, kontrol militarrak, 1967 urteaz geroztik ba, Zizjordania eta Gaza okupatuta daude, eta Gaza ere okupatuta jarraitzen du, naiz eta ba, judutarrak ez egon Gazaren barrua, baina mugak, Egiptoekin dituen mugak eta baita ere Israelekin dituen mugak, Gazak, ba, Israelek kontrolatzen ditu, orduan horrek nazioarteko zuzenbidearen arabera okupazio bat da ere, orduan Gaza okupatuta jarraitzen du, 1967 urteaz geroztik, eta ba, bueno, ba, hori atxiloketak, eraiketa masiboak, eraiketa selektiboak bebai, gero atxiloketa administratiboa, guztiz ilegala dana, nazioarteko zuzenbideari begira, gero bebai zigor kolektiboak, eta giz eskubideen urraketa guzti horiek bizi dira Palestinan, bai 1948ko lurraldetan, gaur egun Israel delako estatu horretan, bertan palestinoak daudelako, eta gainera biztanleen kopuru handi bat, ehuneko handi bat, eta gero bai, ba, Palestinako lurralde okupatuetan, bai Zizjordanian eta baita ere Gazan, ez? Eta nik uste dut bai ikastaro honetan argira azaldu nahi dugula bai Jerusaleneko egoera eta baita ere ba, errefuxiatuen egoera, ez? Errefuxiatu palestinarrak daudelako, 5 milioi inguru, bai Sirian, Jordanian, Libanon eta gero baita ere ba, mundu osotik, ez? Munduko herrialde askotan bai sakabanatuta, ez? Eta nik uste dut bai hau direla askotan ahazten ditu gune pertsonak, bai, gatazkako gaztazkan, da gatazka bizi duten palestinarrak azten ditugula errefusiatuak eta, ba, bueno, bai, seguruenik akordio edo konponbide bat bidatzea akorduan izango direla kaltetuenak.
Gaurko sasoiarekin hasi baino lehen, gogoratu, otsailaren 25ean lengua egin zenutela. Ze moduz?
Bueno, ba, lehenengoan oso ondo, lehenengo saioa izateko oso ondo, egia izateko, bai, 70 bat ikasle hurbildu ziren, ikasleak dira gehienak, masterrak, lankidetzako masterrak eta bueno, ba, bebai zuzenbidea ikasten ari diren ikasleak edo kasetaritza, eta bueno, ba, giazeteko oso ondo, arrega ona izan zuen ikastaroak, eta gero bebai, ba, bueno, ba, ekarri genituen bi irakasleak oso onak, izan ziren, batetik Izaias Barreina da, bera da Madrigo Unibertsitateko irakaslea, eta bueno, ba, etxe arabiarrean lan egiten dau Madrigen, eta gero bebai egon zan Jose Agutarguz, eta bera, bueno, da jatorriz palestinarra da, baina Tenerifeen bizi da, eta, bueno, ba, La Laguna Unibertsitatean ematen ditu soziologiako klaseak, orduan oso aditua da bebai palestinako gaian, eta gatazkan, eta bueno, ba, hori, ba, lehenengo saioan, ba, beti egiten da moduan, historia, ikusi genuen, edo ikasi genuen, hobeto esan da, ba, Palestinako historia, zionismoaren jatorria, zionismoak ba, betianik izan dituen helburuak, zionismo korronteko ba, liderrak, edo, bueno, ba, aki pertsona bizibleenak, edo ezagunenak, eta, bueno, ba, gero ja Nakba, 1948ko herri palestinarraren kontrako sarrazkia, hasieran komentatu dizuedana, bueno, ba, pizkat, ibilbide historikoa egin genuen, eta, bueno, eta iak gau, gau sartu gara, gaurko saioan sartuko gara, sakonago gizaskuen urraketetan, bai emakume palestinarrak, bizi dituzten gizaskuen urraketak, baita ere refusiatuen egoera aztertu, eta gero bukatzeko, ba, ura eta baliabide naturalen lapurketa, bertan lurralde okupatuetan.
Gaur zer dugu?
Ba, hoize, ointze aipatu dudana, Gaur giz eskubideen urraketak aztertuko ditugu, bertan lurralde okupatuetan ematen diren giz eskubideen urraketak, ba hori, ura eta baliabide naturalen lapurketa, gero bebai emakume palestinarraren egoera eta beraiek bizi sufritzen dituzten giz eskubideen urraketak, eta gero, ba, baita ere, refusiatuak, refusiatuen egoera, refusiatuek eskatzen dutena, bebai, ba, refusiatuek eskatzen dutena da, batez ere, beraien lurraldera bueltatu alizatea, eskubide hori errespetatzea, eta, bueno, ba, hori zedak hori izango duguna, Aziera baten izango sanamen gurekin gaur Jamal Juma, Jamal Juma da Stop the Wall arresiaren kontrako bueno, koordinatzailea, kanpaina bat dago arresiaren kontra Palestinan, kanpaina hori deitzen da Stop the Wall, bai azkenan ez egin izan da etorri, ba, bertan orain azaldu dudana atik, ba, Jordaniako mugan debekua jarri diote Jordania sartzeko, eta azkenan ez egin izan da atera Palestinatik, Orduan bebai aprobetsatu nahi dut aukera hau, hori, debeku hori zalatzeko, eta, bueno, gure elkartasuna dirazteko Jamal Jumarekin.
Hori guztia Zubiria etxean?
Hori da, guztia Zubiria etxean, goizeko amaiketatik, arratzaldeko sortziak arte.
Eta ikastaro hau burutzeko beste bi saio geratzen dira, pilaren 15ean eta maiatzaren 6ean izango direnak.
Bai, horrela da, eta, bueno, ba, nahi duenak apuntatu, bueno, ba, apuntatzeko aukerare badauka, urrengo webgunean, bai, irubikoitz.palestinainfo.org, eta, bueno, hortze sartuz gero, ba, apuntatzeko formulario bat agertzen da, eta, bueno, ba, aukeradeko apuntatzeko.
palestina.info.org?
Ez, palestinainfo dana batera, .org.
palestinainfo.org. Eta bukatzeko eneko, ze espero duzu ikastar honetatik?
Bueno, ba, espero dugu batez ere ikastarora joaten tortzen ari diren ikasleek eta gazteek, ba, ez dakit, ba, Palestinako eta Israeleko Israelen arteko gatazkaren inguruko beste irudi bat eramatea, gehiago ikastea gatazka honen inguruan, batez ere gehiago ikastea Palestinaren egoeraren inguruan, askotan hemengo komunikabideek Israelgo sufrimendua azaltzen dute, Israeldarren sufrimendua azaldu, bai, aurrekoan bebai ikusi genuen, atentatu bat egon zala Jerusalenen, baina aurreko gauan, barruan 8 palestinar erail zituen Israelgo armadak Gazan, ez? Eta horren inguruan ez zen albiste askorik egon, bai, bueno, atentatuaren inguruan bai. Orduan, bueno, ba nik uste dut gauzak azaldu behar direla nolakoak diren, eta herri palestandarrak noski daukala bai erresistentzerako eskubidea, ez? Askotan gobernuek Libian erresistentzari baietza ematen diote, eta Palestinan zergatik ez erresistentzari baietza eman bebai, ez? Bertan okupazio bat bizi dute, eta eguneroko giza eskubideen erroketak daude, eta ez? Orduan ikustu dute, ez dute ikastaroak buruak irekitzea parte hartzen ari diren ikasle eta gazteei, eta, bueno, ba, modu kritikoago batean edo kontzienteago ba ikusi gatazka, ez? Palestina eta Israelen arteko gatazka.
Eneko Kalle, Bakea eta Duintasuna elkarteko Palestinaren inguruko koordinatzailea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Bai, agur.